Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Αντιπρόεδρε, να σας ρωτήσουμε και για τον πόλεμο, για το πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων, αν θα μπορέσει η Ευρώπη να ξανασταθεί στα πόδια της και αν μέχρι τώρα το διαχειρίζεται με έναν τρόπο αξιοπρεπή ή αν αντίθετα για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη να παίξει έναν ξεχωριστό ρόλο στην παγκόσμια σκακέρα.
Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικόλα, νομίζω για όλους όσους πιστεύουμε στην Ευρώπη, πραγματικά ξυπνήσε, η Ευρώπη ξύπνησε ένα πρωί και κατάλαβε ότι δεν έχει δυνάμεις ούτε για Ευρωστρατό, ούτε για ενεργειακή αυτονομία, ούτε για διατροφική αυτονομία. Πραγματικά, μετά, αφού ξύπνησε από αυτό και το κατάλαβε, υπάρχουν κινήσεις που δείχνουν ότι θα στραφεί σε μια άλλη, σε μια άλλη κατεύθυνση, δηλαδή να δημιουργηθεί εξωτερική πολιτική και άμυνα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα. Θέλω να σας πω ότι η Ευρώπη αργεί, όπως ξέρουμε. Ας ελπίσουμε όμως ότι πήρε το μήνυμα. Γιατί το ερώτημα, όπως έχω πει για μένα, κατά την άποψή μου, δεν είναι Αμερική ή Ρωσία, αλλά το ερώτημα είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη, αν μπορεί να σηκώσει ανάστημα και έχει τις δυνατότητες, γιατί έχει πολιτισμό, έχει κουλτούρα, έχει δυνάμεις τεχνολογία, στον εξοπλισμό, για να μπορέσει να είναι μια αυτόνομη δύναμη. Και επειδή τώρα έρχεται και αύριο θα ακούσουμε τον κύριο Ζελένσκι, το οποίο πρέπει να ξέρει ότι έρχεται να μιλήσει σε ένα κοινοβούλιο που ο λαός μας έχει πάθει κάτι ανάλογο με την εισβολή στην Ουκρανία, την εισβολή στην Κύπρο. Και πρέπει να θυμάται ο κύριο Ζελένσκι και όλοι στην Ευρώπη ότι η Τουρκία ήταν εγκύτρια δύναμη και έκανε την εισβολή. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι ότι όταν απευθύνονται στην Ελλάδα, η Ελλάδα ζει κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το οποίο βιώνει σήμερα δυστυχώς ο Ουκρανικός λαός. Εύχομαι, δεν το πιστεύω, να είμαι ειλικρινής, να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Δεν το πιστεύω όμως.
Ναι, γιατί τώρα πια κανείς δεν το πιστεύει. Ναι, έτσι,
γιατί υπάρχουν αντικειμενικά ζητήματα, όπως βλέπετε. Κάνει, βάζει κυρώσεις η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν ξέρω πόσο αυτές οι κυρώσεις έχουν αυτή τη δύναμη. Δεν ξέρω αυταρχικά καθεστώτα όπως πια ο κύριος Πούτιν τι έχει πια στο μυαλό του. Και έτσι ας ελπίσουμε ότι αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά, με τον κόσμο, με τους άμαχους, με τους νεκρούς, να σταματήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Τώρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή αναφερθήκατε στην ομιλία του Ζελένσκι, θα είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι, μέσω βίντεο κλήσης. Θα είστε μόνο τρία κόμματα εκεί, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και εσείς. Οι άλλοι με κάποιο τρόπο.
Όχι, θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος του κύριου Βαρουφάκη.
Αλλά όχι ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης, ναι, ναι, γιατί διαφωνεί. Οπότε θα είναι παρόν απόν το κόμμα.
Με εκπρόσωπο.
Ναι,
με εκπρόσωπο, σωστά, όπως το
αυτό τώρα πώς το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, η χώρα πάρα πολλά χρόνια έχει το κάθε κόμμα τις δικές του απόψεις. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι ότι κάποιος συμφωνεί όχι με τον κύριο Ζελένσκι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάθεται να τον ακούσει. Ο κύριος Ζελένσκι δεν είναι κάποιος, εγώ νομίζω ότι όπως και σήμερα κανένας δεν ρίχνει την ευθύνη στο ρωσικό λαό. Τις επιλογές έχει κάνει και ο Πούτιν. Δεν σημαίνει ότι ο κύριος Ζελένσκι, σήμερα στο πρόσωπο του κύριου Ζελένσκι βρίσκουμε, γιατί έτσι είναι, τον εκλεγμένο πρόεδρό του και αυτά που περνάει ο Ουκρανικός λαός. Άρα, αυτό που θα πει ο κύριος Ζελένσκι, με τις όποιες ο καθένας θα μπορούσε να πει διαφωνίες και οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε όμως σε μια χώρα που έχει γεννηθεί δημοκρατία να τον ακούσουμε. Και ο καθένας να βγάλει τα συμπερισματά του. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει την ευθύνη και την ευθύνη των πράξεών του. Αναγνωρίζω στον καθέναν τις δικές του ιδεολογικές θέσεις και σκέψεις. Δεν μπορώ όμως να αναγνωρίσω ότι δεν μπορούμε να ακούμε έναν ηγέτη ενός λαού ο οποίος βρίσκεται σε πόλεμο, έχει πολύ μεγάλες απώλειες, γυρίζει πάρα πολύ πίσω. Έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω η χώρα του και νομίζω ότι αυτό έχουμε υποχρέωση τουλάχιστον να τον ακούσουμε.
Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Love is in the air.
every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know.
Έχουμε κλιμάκωση, σοβαρή κλιμάκωση και αφορά και τη χώρα μας. Να σας ενημερώσουμε για την απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ουσιαστικά απελάβνουμε 12 διπλωμάτες, 12 μέλη των ρωσικών διπλωματικών και προξενικών αποστολών στην Ελλάδα ως πρόσωπα μη αρεστά. Αυτό τώρα είναι, λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι οι ανωτέρω κηρύχθηκαν ανεπιθύμητοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις προξενικές υποθέσεις του 1963. Ουσιαστικά εμείς ανταποκρινόμαστε στις κυρώσεις της Ευρώπης, που οι καινούργιες κυρώσεις λένε απαγόρευση εισαγωγή άνθρακα από τη Ρωσία, αλλά και απέλαση διπλωματών. Προηγήθηκαν σήμερα πολύ νωρίς και χτες Ιταλία, Σουηδία, Δανία. Άρχισαν λοιπόν να διώχνουν τους Ρώσους διπλωμάτες. Το Κρεμλίνο απειλεί τώρα ότι θα απαντήσει και θα απαντήσει πολύ σκληρά. Υποθέτω θα διώξει και τους δικούς μας διπλωμάτες τώρα το Κρεμλίνο και θα κόψουμε διπλωματικές σχέσεις.
Θα υπάρξουν κάποια αντίπεινα.
Είναι η δεύτερη φορά που απελάβουμε Ρώσους διπλωμάτες.
Ναι, σωστά. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύο λεπτά πριν θα ακούγατε και το υπέροχο Imagine με το οποίο ξεκίνησε και η απεργιακή μας εκδήλωση.
Μάλιστα. Δώστε μας την εικόνα των αιτημάτων. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα της σημερινής κινητοποίησης?
Θα μπορούσα να πω ότι είναι δύο, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν ανατρέχω στο παρελθόν, μόνο δηλαδή στα απότοκα της μεγάλης δημοσίας κρίσης χρέου των διπλών εγκλημάτων ή της πανδημίας, αλλά αυτά που γέννησε η ακρίβεια, η τεράστια ακρίβεια. Εδώ να πούμε ότι γίνονται πράγματα τα οποία είναι αναντίστοιχα των αναγκών, ιδίως για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δηλαδή ανθρώπους που επλήγησαν πάρα πολύ αυτή τη δεκαετία της κρίσης. Ζητούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να επανέλθει στα 751, που ήταν πριν 12 χρόνια, εγώ θυμάστε, υπέγραψα αυτή τη σύμβαση, να επανέλθει ο κατώτερος μισθός. Είναι αδιανόητο να έχει εργαλειοποιηθεί από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν η ιστορία του κατώτερου μισθού. Να πάμε στο εμβληματικό 751 και μετά να δοθεί και πάλι στους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, μέσω της Εθνικής Σύμβασης, η μεθοδολογία διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού. Να τσουθούν όλοι οι μισθοί. Ξέρετε, στις συλλογικές μας συμβάσεις, όταν υπογράφαμε με πληθωρισμό 1,5%, υπογράφαμε αυξήσεις της τάξης του 1,5%, του 1,8% και ήταν λογικό, grosso modo. Τώρα με πληθωρισμό που τρέχει με 8% και μας προετοιμάζει το γραφείο της προϋπολογισμού της Βουλής ότι θα φτάσει στο 11%, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρξει άξιση, δεν έχουμε άλλο τρόπο να αμυνθούμε.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή εσείς είστε μέλος των, είστε κομμάτι των διαπραγματεύσεων που γίνονται τώρα και είμαστε και στην τελική ευθεία.
Δεν γίνονται, κυρία Μακρύ, διαπραγματεύσεις. Γίνονται παράλληλοι μονόλογοι. Ο καθένας καταθέτει ένα κείμενο και η κυβέρνηση ήδη έχει προαναγγείλει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Ουσιαστικά το 6 έχει πει η κυβέρνηση. Αλλά θέλω να μου πείτε τι γίνεται τώρα με τους εργοδότες. Ζητάνε και ακόμα μικρότερη να είναι η αύξηση.
Άκουσα και την έκφραση 4 το πολύ. Mm-hmm. Μπορούμε να δώσουμε, λέει, να υπολογίσουμε και το 2% που δόθηκε, προσέξτε, από 1/1/22, αλλά αφορά την αύξηση του 21. Η αύξηση για το 2021 με ρυθμό ανάπτυξης 9,1% ήταν μόνο 2 από 1/1/22. Και εδώ εγώ κάλεσα και δημοσίως σήμερα τον Πρωθυπουργό να είναι στο ύψος των προεκλογικών του διακηρύξεων, ότι ο κατώτερος μισθός θα ήταν το διπλάσιο, το ποσοστό του, το διπλάσιο του ποσοστού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Άρα θα υπερεύαινε ακόμα και τα 751. Αλλά μην λέμε έστω 751 και μετά με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση να διαμορφώνεται. Και το δεύτερο σκέλος, κυρία Μακρύ, είναι, δεν ξέρω αν διαβάσατε πρόσφατα, έγραψα ένα άρθρο, κάντε όπως οι Ισπανοί. Εδώ έχει αποδομηθεί πλήρως το εργατικό δίκαιο. Το ίδιο συνέβη και στην Ισπανία χωρίς μνημόνιο. Τώρα που επέρονται ότι πληρώσαμε και το τελευταίο ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι χρειάζεται έχουμε της πλήρους αποδόμησης του εργατικού, ατομικού και συλλογικού δικαίου. Λέμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που έγινε στην Ισπανία, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, κυβέρνηση, εργοδότες, εργαζόμενοι, και να επαναρρυθμίσουμε δημοκρατικά το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, των συμβάσεων, του είδους των συμβάσεων.
Σίγουρα πάντως πρέπει να επανέλθουν οι ελεύθερες διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, κύριε Παναγόπουλε.
Αυτό είναι το γενικό. Υπάρχουν και πολύ πιο ειδικά, γιατί βρισκόμαστε κάτω από τη δαμόφιο σπάθη της μετενέργειας. Θα θυμάστε, παλιά έλεγα ότι αυτό το ήξεραν κάποιοι ειδικοί, μόνο ειδικοί, πήγαν, το στήριξαν στην Τρόικα, έγινε απέτηση να καταργηθεί. Και αυτή τη στιγμή τεράστιοι κλάδοι εργαζομένων βρίσκονται χωρίς κάλυψη συλλογική. Δείτε πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λέει το 70% τουλάχιστον των μισθωτών κάθε χώρας να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Στην Ελλάδα ξέρετε ποιο είναι αυτό το ποσοστό? 14%. Υπολοιπόμεθα 56%. Ολόκληρες μονάδες
σε σχέση με την Ευρώπη. Δεν μου λέτε, η μείωση της ανεργίας τουλάχιστον στο 12,9, αν θυμάμαι σωστά το ποσοστό, είναι ένα παρήγορο πράγμα, κύριε Παναγόπουλε, μέσα σε όλη αυτή τη ζούγκλα που περιγράφεται?
Θα ήταν παρήγορο αν συνοδευόταν και από άλλα πράγματα, τα οποία θα έδιναν στοιχειώδη αίσθηση τουλάχιστον ασφάλειας που δεν υπάρχει στην εργασία. Και για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, διαμαρτύρονται κάποιοι κλάδοι και κάποιοι εργοδότες ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους να πάνε να εργαστούν. Και σας διαβεβαιώνω, δεν είναι ζήτημα έλλειψης δεξιοτήτων. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε και προγράμματα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ανέργων και των εργαζομένων. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι η χαμηλότατη μισθή. Δεν πάει ο νέος άνθρωπος με 360 ευρώ, γιατί δεν καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες του. Ήδη, με βάση τα στοιχεία αυτά που μας δίνει η ΩΣΑ, θα έπρεπε όποιος είναι κάτω από τα 800 ευρώ εισόδημα, μηνιαίο εισόδημα, είναι στα όρια της στόχιας, της στατιστικής στόχιας. Γι' αυτό λένε μάλιστα οι μεγάλοι οργανισμοί, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λένε ότι ο κατώτερος μισθός δεν αντιστοιχείται με τα οικονομικά δεδομένα, τα εθνικά της οικονομίας. Είναι για να δίνει βιοποριστική βάση αξιοπρέπειας στους εργαζομένους, για να μην εντείνονται η φτώχεια και οι ανισότητες. Έτσι πρέπει να δούμε και το θέμα του κατώτερου μισθού στη χώρα.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, διαβάζω και τα μηνύματα των ακροατών όσο μιλάμε και λένε, για παράδειγμα, με 751 θα πρέπει το κράτος να επιδοτεί το 50%, αλλιώς η ανεργία θα φτάσει πάλι το 25% σε 12 μήνες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ τώρα το είπα, διάβασα ακριβώς το μήνυμα του Γιάννη, αλλά λένε ότι δεν μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να πληρώσει αυτή την αύξηση του 15%, αν την υπολογίζω σωστά, για να φτάσουμε στο 751,
ναι,
που λέτε εσείς.
Θα πρέπει λοιπόν από τους ακροατές σας που το λένε αυτό και καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνω τη δυσκολία των μικρών επιχειρήσεων να μας εξηγήσουν πώς από τα 42 δις που υπήρξε η βοήθεια από τα δημόσια οικονομικά που έκανε η κυβέρνηση προς τους επιχειρηματίες και στους εργαζομένους, τα 36 όδευσαν προς τις επιχειρήσεις, μόνο τα 6 δις προς τους εργαζομένους, αλλά ό του θαύματος, κατά 36 δις αυξήθηκαν και οι καταθέσεις. Θεωρείτε ότι μπορεί ο εργαζόμενος των 400 ευρώ να κάνει αποταμίευση και καταθέσεις? Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Και σας διαβεβαιώνω, επειδή γνωρίζω και από πολιτικές απασχόλησης και κάποια οικονομικά αρκετά καλά, σας διαβεβαιώνω ότι το μόνο που δεν υπάρχει κίνδυνος, ιδίως αν περάσουμε σχετικά ανώδυνα αυτή τις παρενέργειες της εισβολής, της ρώσικης εισβολής σε έναν εξάρτητο κράτος και τον κυματισμό που έχει επιφέρει στην οικονομία, τότε θα δείτε ότι το μόνο που δεν κινδυνεύουμε θα είναι από ανεργία. Από φτώχεια και ανισότητες θα κινδυνεύουμε, αλλά όχι από ανεργία. Γιατί υπάρχει μεγάλο περιθώριο να υπάρξει ανάπτυξη, αρκεί να γίνεται η διαχείριση των πόρων σωστά, να γίνονται επενδύσεις και όχι να γίνονται κέρδη και πάλι καταθέσεις και ξανά καταθέσεις, όπως είχαμε μάθει στο παρελθόν. Είχαν μάθει μάλλον και κρατικοδίωτη επιχειρηματικότητα στο παρελθόν.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τριήμερο για μια τετραμελή οικογένεια σε πριβέ σουίτα, παρακαλώ, στο υπέροχο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa στα Τρίκαλα Κορινθίας, στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας. Σουίτα με ιδιωτικό χαμάμ και υδρομασάζ, αλλά και απίστευτη θέα. Μπείτε pliadongi.gr και ανακαλύψτε το. Θα το κληρώσει κάτια μακρύ την Παρασκευή. Προσέξτε, προσέξτε, μην το πάρει το δώρο και φύγει. Ένα στρώμα cloud από τη νέα σειρά υπνατούρα της Greco Strom και ένα ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίθρων προσφορά της MyTherm. Εγώ αυτό θα προτιμούσα από τα τρία, να ξέρεις.
Να σου πω,
ο ηλιακός θερμοσύφωνας είναι στην εποχή μας με αυτές τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Και σου μένει. Ενώ
θεϊκό
άλλο,
δώρο.
Σου μένει αυτό. Ενώ μετά κάνεις το μασάζ, ανοίγεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, ξαναγίνονται τα νεύρα σου.
Και στο άλλο σου μένει ανάμνηση.
Μόλις ανοίξεις τον πρώτο λογαριασμό, σου φύγει και ανάμνηση και χαλάρωση και όλα.
Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Σόφη μου, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, είναι πολύ υποστηρικτικά.
Εγώ με τη Σόφη συμφωνώ.
Αχ, δυστυχώς εγώ με το Γιάννη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, πολύ δυνατή προσφορά έρχεται με τη Real News αυτή την Κυριακή. Πόλεμος και ειρήνη, το αριστούργημα της ρωσικής λογοτεχνίας των 2.500 σελίδων με την υπογραφή του μεγάλου Λέοντος Τολστόη, που μάλλον δεν διάβασε ποτέ ο Πούτιν ή αν το διάβασε σίγουρα δεν το κατάλαβε. Σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση αυτή την Κυριακή, ο πρώτος τόμος, οι πρώτες 500 σελίδες. Ένα έργο που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας για πάντα. Μαζί Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό για την μαγειρική και το ταξίδι σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι την Κυριακή στη Real News και μάλιστα με ταξίδι στο εξωτικό Λάος, ενώ ψήνει και αρνάκι στο φούρνο. Ακόμη, μποτέ, άνοιξη καλοκαίρι 22, νέες κολεξιόν γεμάτες δημιουργικότητα και δωροεπιταγή 5 ευρώ για τις αγορές σας από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η εταιρεία που είναι συνώνυμο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας και που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες την επιλέγουν. Εθνική Ασφαλιστική. Καλημέρα και στο φίλο μου το Μίμη που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Κρήτη για να μου γράψει πόσο συγκινημένος είναι που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη αύριο στο Ενώπιο Σενοπείο. Και εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος.
Είναι όαση σε αυτά όλα που ζούμε.
Και να πω και κάτι ακόμη για το σχόλιο που κάναμε πριν για τα νοσοκομεία. Είναι άδικο για ορισμένα νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν και αυτά που χάρη στις καλές διοικήσεις τους, ένα από αυτά είναι το νοσοκομείο Ιωαννίνων, έκαναν άλματα τα τελευταία 4 χρόνια. Και το λέω για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Χολέβα και τα άλλα στελέχη της διοίκησης του νοσοκομείου των Ιωαννίνων.
Όχι, να σου πω και πρέπει να τα λέμε, γιατί να μην τα ισοπεδώνουμε. Και εγώ έκανα λάθος. Μην τα ισοπεδώνω και όλα, κάπου θα υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο και να τα λέμε, μπας και ξεκουνηθεί και κανένας άλλος και το ακολουθήσει.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με Δήμητρα Γαλάνη. Ξεκίνησε να τη βάζει ο Γιάννης Βασιλόπουλος, αλλά εμείς δεν σταματάμε να μιλάμε με τίποτα. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με Δήμητρα Γαλάνη, υπέροχη, και με πολλές ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας.
Θυμηθείτε, στάση εργασίας εδώ και στο Real FM 12.4, άρα 4 εκείνη το νέο πρόγραμμα Γιάννης Βασιλόπουλος.
7 παρατέταρτο σας περιμένουμε στο δελτίο του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ.
Φιλιά πολλά πολλά.
στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Αν μια λέξη αρκεί από τα δυο σου χείλη το φως αναντηθεί. Μέσα μου σε ζούσα, να σε βρω αργούσα, κι έτσι αργούσε κι η ζωή. Τα μικρά μέτρουσα, μα ήρθες εσύ. Πώς μου λείψες τόσο, μείνε να νιώσω. Σ' αγαπούσα πριν μας το μαζί. Αγαπούσα